Laidos temą inicijuoja Vasaros darbų bankas.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, stebintys tiesioginę vaizdo transliaciją išmaniojoje žinių radijo programėlėje arba įsijungę YouTube platformą. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria, kurie šiandien tyrausimės, ar tikrai Lietuvoje trūksta darbuotojų. Lietuvos verslo atstovai dažnai skelbia, kad Lietuvoje juntamas darbuotojų stygius, tuo tarpu motivuoti ir užsidirbti norintys jaunuoliai, nori leidžiasi darbo paieškas, bet įsidarbinti ne visada lengva. O laidoje apie tai mes kalbame su Vasaros darbų banko iniciatorės įmonės biuro vadovu Valdu Strazdu.
Labadiena. Labadiena.
Tai pradėkime gal nuo to, šeštąjį kartą vyksta šis Vasaros darbų bankas, ši iniciatyva, kuri kviečia susitikti lengviau, susitikti tiek darbdavius, tiek norinčiuosius dirbti, užsidirbti ir galbūt netgi ir suprasti, kokio darbo ateityje norėtų. Kokie rezultatai, kaip sekasi šią iniciatyvą ir kaip jie vertina tie būtent darbuotojai?
Tai iš tiesų vyksta šeštus metus ir labai džiaugiamės, kad jau pastaruosius 4 metus, kiekvienais metais darbuotojų besikreipiančių skaičius auga ir taip pat auga ir įsidarbinusiųjų skaičius. Ir pastaraisiais metais per 1000 jaunuolių įsidarbina kiekvieną vasarą Vasaros darbų banko rėmuose. Ir sulaukiam ir grįžtančio jaunimo, ir ateinančio naujo, ir tų pačių gerų atsiliepimų, kas ir skatina kiekvienais metais tą Vasaros darbų banką vis labiau ir labiau plėsti ir tobulinti.
Tai kaipgi dėl to darbuotojų trūkumo? Išties ir pas ne vienoje laidoje sukalbėjęs su verslo atstovais, kurie tvirtina, Lietuvoje labai trūksta darbo jėgos, o netgi teko matyti ir ne vieną publikaciją apie tai, kad ir Palangos verslininkai arba kitų kurortinių miestų verslininkai niekaip neranda darbuotojų prasidėjus vasaros sezonui. Tai kokia čia realybė?
Taip matyt, apie tai kalbėti galima valandų valandas ir klausimas yra be galo platus, nes tai, kad nerandame darbuotojų, nėra sąlygota vieno kažkokio tai veiksnio. Tai gali būti tiek struktūrinis nedarbas, tiek darbo užmokesčio, lūkesčių prasilenkimas, tiek reikalavimų prasilenkimas, tiek konkrečios specialybės darbuotojų trūkumas. Tačiau vėlgi niekada nereikėtų visko nurašyti vien tik tai darbo rinkos kažkokioms tai ydoms ir štai čia atsirado įtampa darbo rinkoje, reikia būtinai atsivežti užsieniečius, trečių šalių piliečius, niekas negrįžta iš emigracijos ir įmonės turi užsidaryti. Iš tiesų matom labai pozityvius ženklus, taipogi tų pačių užsieniečių atvykimo tvarkos lengvinimo matome, neaišku kiek tvarę, tačiau grįžtančią iš emigracijos žmonių tokią tendenciją. Tačiau pirmiausia, mes turėtumėm atsižvelgti ir atsigręžti į tą darbo jėgą, į tuos darbuotojus norinčius dirbti, kurie yra Lietuvoje ir kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių tiesiog nesugeba susirasti darbo.
Patirtis, ko gero, yra na, vėlgi tas toks trukdis kartais įsidarbinti, pirmą žingsnį žengti yra sudėtinga, įsitvirtinti darbo rinkoje yra sunku, kokius darbus gali rinktis tie žmonės, kurie darbo patirties neturi.
Labai teisingas pastebėjimas, iš tiesų ne visos įmonės yra pasirengusios priimti į darbą darbo patirties neturinčius žmonės. O šiuo metu kaip tik jaunimo nedarbas, tai yra tų žmonių, tos dedamosios, kurie turi mažiausiai darbo patirties, jisai yra didžiausias. Ir čia turėtų būti nukreiptas visų Lietuvos darbdavių, tiek privačių, tiek valstybinių institucijų dėmesys, kaip tą jaunimą paimti ir pasikviesti. Tai turbūt vienas iš pagrindinių tokių komponentų būtų supaprastinti darbo vietas, nes jeigu žmogus neturi darbo patirties, tai juk iškėlus reikalavimo kartelę, jis tikrai nepraeis. Ir vieną, kitą, trečią, penktą kartą jaunuolis pabandęs ir supratęs, kad jo patirtis neleidžia jam dirbti, jis praranda motivaciją. Jisai nebenori. Tai todėl, jeigu įmonė bus pasiruošusi ir sakys, štai aš peržiūrėjau, susiefektyvinau savo procesus ir mielas jaunuoli, prašau ateiti pas mane ir jau šiandien tu galėsi pradėti dirbti. Tu galėsi atlikti štai vieną labai paprastą funkciją. Tuomet per kelias dienas darbuotojas jisai susiorientuoja darbinėje aplinkoje. Jo streso lygis yra minimalus, jam nereikia pergyventi, kokia čia yra darbinė kultūra, jisai ją perima dieną po dienos. Ir jau po kelių dienų darbuotojui yra galima, duodama yra kita nauja darbinė funkcija ir jisai ją atlieka. Ir taip jisai renkasi, nes jaunimas renkasi, jaunimas bando save, jie ieško savęs darbinėje veikloje ir jie labai mielai keičia darbus, jie labai mielai ateina, jie labai mielai išbando ir jau reikia suprasti tai, kad didelė dalimi jaunimas pats renkasi darbdavį.
Aišku, yra tokių darbų ir tokių profesijų, kur ko gero, na, pirmą dieną atėjęs žmogus be patirties nesusidoros užduotimi, tačiau yra ir tokių, kur galima, kaip jūs pats paminėjote, na, turint darbo vietos, nežinau, aprašą, susidėliojus tam tikrą atmintinę ir tinkamai įvaldžius įvedimo naujo darbuotojų įvedimo į kolektyvą sistemą, tikrai galima tą dalyką pasiekti ir tų rezultatų turėti teigiamų. Vis tik, kokie darbai gali būti tinkami tokiam trumpalaikiam darbui? Į kokias pozicijas galima, na, save, pavyzdžiui, orientuoti?
Kas įdomiausia, tai turbūt labai būtų netgi sunku išskirti sritį, kur negalima. Turbūt sunkiausia būtų tai aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančiose darbuose, bet jeigu mes kalbame apie sritį, tai ar tai būtų gamyba, ar logistika, ar paslaugos, ar mažmeninė prekyba, ar viešbučių restoranų sektorius, visose šiose srityse galima darbuotoją priimti, dirbti ir jisai gali pradėti dirbti naudingai jau pirmąją darbo dieną. Tai reiškia, jeigu mes turime restoraną ir pasikviečiame dirbti padavėją ir tikimės, kad atėjęs darbuotojas be patirties jisai mokės dirbti ir kasos aparatu ir mandagiai aptarnauti klientus ir nunešti indus ir nuvalyti stalą ir pažinoti meniu, tai to tikrai nebus. Tačiau jeigu mes atvykusiam jaunuoliui paprašysim pirmą dieną jo tik tai nunešti indus, antrą dieną jis jau galės priimti užsakymą, o trečią dieną išmokysime dirbti su kasa, tai taip jisai bus sklandžiai įvestas į darbus. Ir tai galima kartoti visose kitose srityse. Jeigu tai yra gamyba, tai vėlgi paprasta užduotis, sudėtingesnė. Tai dėl to matyt, kad tai rodo vėlgi į mus ir besikreipiančių darbdavių skaičius, kad darbdavių, na, sakykime, skirtingumas, tai yra tai, kad tai yra praktiškai visų sričių darbdaviai.
Ko gero, taip pat labai svarbu darbe yra ir tam tikras toks psichologinis klimatas. Taip įsivaizduoju, atėjęs darbuotojas, jeigu jį visi žiūrės kaip į naujoką ir tokį trumpalaikį kolegą, nelabai norės jį įtraukti į procesus ir pačiam žmogui bus sunkiau orientuotis. Ar įmonės pakankamai dėmesio skiria tam, tos, kurios dalyvauja šioje iniciatyvoje, kad, na, atėjęs jaunuolis, sakykime, nesijaustų svetimas ir nesijaustų kažko prastesnis už kitus darbuotojus?
Yra visokių atvejų, tačiau mes labai džiaugiamės augančią Lietuvos verslo kultūrą ir jeigu dar prieš keletą metų mes girdėdavome būtent tokių pastebėjimų, kad, na, manęs nepriėmė, galbūt mane viską paaiškino, tačiau matyt, suvokdamos ir situacija darbo rinkoje, kad didieji svertai šią dieną yra darbuotojo rankose, o ne darbdavio, pačios įmonės irgi ėmė keisti ir savo kultūrą ir požiūrį į darbuotoją. Tai todėl pastaruoju metu mes nebegirdime kažkokių tai, na, neigiamų atsiliepimų apie darbuotojo integraciją pirmosiomis dienomis.
Kaip suprantu, ne ką mažesnis uždavinys yra ir rasti darbdavius, kuriems trūktų tokių darbuotojų. Vis tik, kaip jūs juos viliojate ir kokia dalis, na, norinčių dirbti, vis tik įsidarbina, randa tą poziciją, kurią galėtų užimti bent jau laikinai?
Na, reikėtų paminėti turbūt, kad šiais metais vasaros darbų bankas vyksta naujoje internetinėje platformoje workis.online, kur darbo santykiai pirmą kartą Lietuvoje jie yra skaitmenizuoti. Tai reiškia, darbo sutartys pasirašomos elektroniniu parašu, darbuotojai yra užsakomi ir informacija apie būsimą darbą yra paskelbiama internetinėje platformoje. Ir turbūt tas irgi daro tokį dalyką, kad didžioji dalis darbdavių šiais metais dalyvaujančių vasaros banke yra, sakykime, aukštesnio kompiuterinio raštingumo, nebijantis bandyti inovacijų, nebijantis bandyti kažkokių tai naujų technologijų. Ir kas matyt, kad tikrai pasiteisina, nes vėlgi pastarųjų mėnesių statistika yra tokia, jog 95% darbo vietų jie užsipildo per pirmą parą. Ir įmonės labai atsargiai iš tiesų pabando, kaip čia gali būti, kad darbo santykiai persikėlė į internetą, tačiau pabandžiusios jos vis grįžta ir grįžta ir grįžta ir jos mielai priima naujokus.
Kaip vyksta atrankos procesas? Kokie kandidatai yra mieliau arba pirmiau pasirenkami? Nes tikiu, kad konkurencija vis tiek yra.
Be jokios abejonės yra konkurencija ir kadangi kandidatuoja kai kuriais atvejais ir 10 žmonių į vieną darbo vietą, tai matyt veikia keli pagrindiniai faktoriai. Tai yra pats kandidato prisistatymas, kaip kandidatas save pristato, ką jisai apie save parašo. Nes jeigu kandidatas neparašo nieko, tai darbdavys, na, jisai turi pakankamai mažai galimybių, jisai galbūt gali žiūrėti į buvusių darbdavių atsiliepimus, į tai, na, kokį reitingą turi darbuotojas, kaip jį vertino ankstesni darbdaviai. Tačiau, na, paties to žmogaus indėlio jisai nelabai jaučia. O tai yra be jokios abejonės svarbu. Kitas faktorius tai yra matyt greitis, kadangi verslo aplinkai, na, greitėjant visiems pokyčiams vykstant čia ir dabar, dažnu atveju darbuotojų reikia tiesiog rytoj. Ar darbuotojas susirgo esamas, ar staiga padidėjo kažkoks tai darbo krūvis, tai kai tu gali darbuotoją pasikviesti ir su juo sudaryti darbo sutartį tiesiog per valandą laiko ar per kelias minutes, tai yra matyt vėlgi vienas iš svarbių faktorių. Ir turbūt dar vienas paminėtinas vis tik tai dalykas tai yra, kad darbdaviai vis tik tai dar mielai renkasi pas juos jau dirbusius darbuotojus. Tai todėl darbdavys, dalyvaudamas vasaros darbų banke, jisai mato, kad darbuotojas jau pas jį besikreipęs, jis jau yra dirbęs. Tai jeigu jis ir savo darbą atlikęs gerai, tai žinoma, kad jisai turi prioritetą.
Mes tai pradėjom pokalbį nuo tų asmenų, kurie neturi darbo patirties ir kad jiems tai gali tapti tuo pirmuoju žingsniu į darbo rinką. O ką daryti tiem žmonėm, kurie darbo patirties turi, tačiau taip pat norėtų tiesiog papildomai padirbėti arba tiesiog norėtų lanksčiai sau leisti kartais prisijungti prie darbo šitos rinkos, o kartais galbūt dirbti mažiau.
Tai iš tiesų, vėlgi pradėjus vasaros darbų banko projektą, jis buvo orientuotas išskirtinai į jaunimą, kad jisai ateitų ir galėtų dirbti vasarą, nes tai yra tas metas, kuomet studentai atostogauja, kai jie turi daugiau laiko. Tačiau metams bėgant pastebėjom, kad ne vien jaunimas ieško to paties darbo ir vasarą vyksta tikrai daug procesų, kuomet žmonės patys keičia darbą ar atostogauja. Ir jau šiais metais jau mes taip nebesakome, kad tai yra išskirtinai jaunimui, mes šiais metais sakome, jog tai yra projektas tiems, kurie moka, geba naudotis elektroniniu parašu, kas iš tiesų yra labai paprasta ir matom, kiek kaip stipriai ir kaip greitai tai populiarėja Lietuvoje.
Jeigu mes kalbėtume apie galimybės, kurios yra suteikiamos, kiek žinau, kai kurie darbuotojai lieka dirbti jau nebelaikinai, tačiau tokį nuolatinį darbo pasiūlymą netgi iš savo darbdavių gauna. Kaip dažnai tokios sėkmės istorijos nutinka?
Tai yra kiekvienais metais didelė dalis ir mes skaičiuojame tarp 30-40% įsidarbinusių, jie lieka dirbti nuolatinį darbą. Tačiau kol darbuotojas randa tą savo darbo vietą, tikėtina, kad jisai padirba per kelis darbdavius, nes jaunimas savęs ieško. Jie nori išbandyti save darbo rinkoje, jie žiūri į tą pačią vidinę kultūrą, jie žiūri į darbo sąlygas ir vasarą padirbę 3 ar 5 darbovietėse. Dažnu atveju, jeigu jiems leidžia studijos arba tos studijos pasibaigė, jie gerai užsirekomendavo, buvo pastebėti darbdavio, jie lieka dirbti nuolatinį darbą.
Patiems darbdaviam, ko gero, irgi kyla tam tikrų baimių, kad atvykęs darbuotojas galbūt pakankamai neprižiūrės įmonės turto arba savo darbą atliks ne iki galo efektyviai, nebus motivuojamas. Kiek yra šios baimės pagristos?
Tai matyt, kad kaip bijai vilko, nereikia eiti į mišką, tačiau tos baimės jos neturėtų būti susijusios su tuo, ar tu priimi jaunuolį, ar tu priimi trumpalaikį darbuotoją ar ilgalaikį darbuotoją, nes taip gali nutikti visada. Ir deja, bet šiai dienai realybė yra tokia, kad vis tik tai darbuotojo paties vertybės ir jo gebėjimas dirbti pamatoma tik tai pradėjus dirbti. Vienintelis matyt dalykas, kuris šiuo atveju išskiria vasaros darbų banką iš kitų įdarbinimo formų, tai yra tai, kad darbdaviai pasirinkdami darbuotoją mato ankstesnių darbdavių atsiliepimus, kas leidžia jiems vertinti, kiek tas darbuotojas galės tinkamai atlikti darbą.
Kitaip tariant, jeigu vieną kartą buvo įprastas darbuotojas, kitą kartą jau maža tikimybė, kad tave priimsi darbą?
Yra tokios tikimybės ir kadangi mes pamatėme, jog darbdaviai labai aktyviai naudojasi šią funkciją ir sulaukėme be jokios abejonės užklausų iš darbuotojų, tai matyt, kad artimoje ateityje mes sudarysime galimybę ir darbuotojams reitinguoti darbdavius, vėlgi, kad būsimi darbuotojai galėtų irgi vertinti, kur jiems kandidatuoti, kur ne, kad jiems patiems būtų lengviau pasirinkti.
Jūs taip minėjote, kad iš tikrųjų sudėtinga būtų išskirti kažkokias esminės sritis, kurioje tiktų toks laikinas įdarbinimas, tų įmonių, ko gero, taip pat galėtų būti labai labai daug. Kokius kriterijus turi atitikti įmonė, jeigu ji norėtų dalyvauti šioje iniciatyvoje? Ar turi būti tam tikras jos dydis, tam tikras laisvų darbo vietų skaičius, ar tų kriterijų nėra?
Kriterijus turbūt yra vienas, tai yra skaidrumas. Kiekvienas vasaros darbų banko dalyvis, jisai skelbdamas darbo pasiūlymą, jis būtinai turi aprašyti trumpai darbo sąlygas, kokiam darbui darbuotojas yra priimamas, būtinai turi nurodyti labai konkrečias darbo valandas, kada bus dirbama, ir esminis dalykas – nurodyti darbo užmokestį. Tai, kai mes pradėjome bendradarbiauti su Workis platforma ir pradėjome gauti iš jaunimo atsiliepimus, kad o, kaip šaunu, kad mes matome ir mes žinome, kiek mes uždirbsime, nes turbūt pasižvalgius po darbo skelbimų portalus mes dar vis pamatysime daug tokių žadamų darbo užmokesčio dydžių, kaip kad atlyginimas konkurencingas, sprendžiamas derybų metu su perspektyva didėti. Na, jaunimui tai netinka. Jaunimas nori žinoti, kas jo laukia. Ir turbūt tai yra esminis kriterijus. Tai yra skaidrumas įmonės.
O kas laukia? Apie kokius atlyginimus gali svajoti jaunimas, kuris dalyvauja šioje iniciatyvoje?
Vėlgi labai įvairūs darbo užmokesčiai. Norim pasidžiaugti turbūt, kad nėra minimalių darbo užmokesčių. Tai yra darbdaviai ieškantis darbuotojų. Jie siūlo visada didesnį darbo užmokestį negu minimalų, nepaisant to, kad tai yra kartais ir nekvalifikuotas darbas, arba kartais tos darbo vietos yra regione, kur mes tikrai girdim problemas, kad štai minimalus atlyginimas. Tai jisai matyt, na, priklauso vėlgi kai kuriais atvejais nuo to, kaip skubiai reikia darbuotojo. Žinoma, jeigu darbuotojo reikia kitos dienos ryte ir tau reikia 5 ar 10 darbuotojų, tai darbdaviai gali labai lankščiai reaguoti į situaciją ir tą darbo užmokestį mokėti iš karto didesnį.
Kokie tai yra dabartiniai jaunosios kartos atstovai, kurie ateina į darbo rinką, dažnai tekdavo girdėti nuogąstavimų, kad yra tingesni, kurie kelia savo sąlygas, kuriems nepatinka įprasta darbo tvarka ir kurie yra sunkiai motivuojami. O kaip juos matote jūs?
Mes matome tai, kad tiesiog tai yra kitokie žmonės. Ir mes turime visą verslo visuomenę turi mokintis dirbti su ateinančia jaunaja karta. Ir kaip minėjau, vėlgi vienas iš tų kriterijų taikomų įmonėms, tai yra skaidrumo, atvirumo pozicija. Jaunimas nori žinoti, kas jo laukia. Jie nori būti priimti tokie, kokie jie yra ir priimti dabar. Ne kažkada tai vėliau, ne po savaitės, 2 ar po mėnesio, praėjus kažkokius tai ilgus atrankos etapus, nes jaunuolis šiandien būdamas kavinėje vakare, jisai gali sugalvoti, kad aš noriu nuo rytojaus pradėti dirbti. Ir jeigu jam bus sudarytos tos sąlygos, jis sakys, wow, kaip gerai, aš pradedu dirbti. Bet jeigu tų sąlygų jisai neras, jo tas noras dirbti, jisai gali tiesiog atsidėti, nes jisai suras kitą užsiėmimą. Jisai galbūt išvažiuos į kaimą pas tėvus, jis pradės skaityti knygą, žaisti žaidimą, išvažiuoti prie jūros. Tai matyt, kad esminis dalykas yra sudaryti jiems sąlygas čia ir dabar ir labai aiškiai pasakyti, ko mes norime. Nes jeigu yra užveliama ir neaišku, tai kokį galutinį rezultatą turi pateikti darbuotojas, jam pačiam yra neaišku, jisai nesupranta, ko iš jo nori ir jisai sako, ačiū iki.
Ar galite pateikti patarimų tiem asmenim, kurie galbūt patirtimi savo turimą negali kol kas užvėti darbdavių, juos galbūt neturi? Kaip kitaip papirkti, gauti tą dėmesį ir būti atrinktiem dirbti vienur arba kitur? Kokius čia esminius kriterijus galbūt savo savybės reikėtų paminėti?
Turbūt tai būtų pagrindinis dalykas, tai yra ryštas. Tai yra entuziazmas, kaip tu jį pateiki ir kaip tu ateini pas darbdavį, nes kai tavo akis žiba, kai tu sakai, aš neturiu patirties, bet aš noriu dirbti. Tada į tave žiūri visai kitaip, negu į jaunuolį, kur darbdavys supranta, kad neturi darbo patirties, bet jeigu bandai kažkaip tai apeiti iš šono, kad taip turiu, gal neturiu. Na, darbdavių atrankistai ar žmonės, kurie vėliau duos tiesioginius nurodymus, jie turi labai daug patirties. Jie mato iš tiesų, ar tas žmogus, na, nori. Nes kai žmogus nenori, tai su juo bus ir sunku. Tai matyt noras, pagrindinis dalykas.
Dar pabaigai jūs minėjote, kad labai svarbus kriterijus yra skaidrumas ir visi šie darbai yra legaliai ir apmokami. Kokios garantijos iš tikrųjų darbuotojams yra suteikiamos? Na, jų galima kartais ir įsipareigoti dirbti, tačiau po to nežinau susirgti arba dėl kokios kitų asmeninių priežasčių netvykti į darbą.
Tai darbuotojams yra sudaromos suteikiamos visos socialinės garantijos, kadangi tai yra normalūs darbo santykiai, kurie yra vienintelis tik tai jų skirtumas yra, jog sudarant darbo sutartį per workis.online platformą, jie yra sudaromi internetu, tai reiškia pasirašomi elektroniniu parašu, darbų saugos instruktažai jie irgi yra išklausomi platformoje, yra laikomi testai, tai vėlgi į tai žiūrime labai atsakingai, kadangi darbuotojas ateinantis dažnu atveju į pirmą savo darbovietę, jisai turi pakankamai nedidelį supratimą apie darbų saugą ir todėl yra testai kiekvieno įsidarbinimo atveju, kiek jisai suprato darbų saugos reikalavimus, kiek jisai sugebėjo suprasti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Būtinai darbuotojas turi būti pasitikrinęs sveikatą, nes vėlgi ne visos darbo vietos leidžia dirbti na, vienokius ar kitokius darbus nepasitikrinus sveikatos ir gali būti tam tikros rizikos. Tai kadangi tai yra normalūs darbo santykiai, todėl ir visos socialinės garantijos galioja darbuotojams.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir priminsiu klausytojams, kad šiandien apie tai, kiek ir kokių darbuotojų Lietuvoje trūksta ir kaip būtų galima įsidarbinti, kad ir laikinam darbui, kalbėjomės su Vasaros darbų banko iniciatorės įmonės biuro vadovu Valdu Strazdu. Tad dėkoju Jums labai už pokalbį.
Ačiū Jums.
Dėkoju ir Jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matas Jums trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki ir gražios Jums dienos.